Subiectul meu în această zi este Dumnezeu este întotdeauna bun. Este Iov, capitolul 36. Capitolul 36 și 37 conține, de fapt, ultimul discurs al lui Elihu. Și constatarea este, comparând cu discursul celălalt al celorlalți trei prieteni, Elihu are patru, ceilalți au fiecare câte trei. Deși el spune că este cel mai tânăr și așa mai departe, totuși el este cel mai lung. Dar Elihu vorbește în acest ultim discurs despre consecințele suferinței mai degrabă decât despre cauza ei. Pentru că, vedeți, ei căutau, prietenii și el, căutau cauza suferinței lui Iov. Trebuie să spunem următorul lucru, că Elihu are foarte multe afirmații corecte din punct de vedere teologic, numai că el are în minte și se adresează lui Iov și ceea ce este în mod clar este greșit. De aceea sunt lucruri bune pe care le putem învăța din toată cartea lui Iov. De aceea el argumentează că suferința este disciplina lui Dumnezeu prin care oamenii pot fi zidiți, oamenii pot fi edificați. Și afirmația aceasta este corectă, dar nu se potrivește lui Iov, pentru că Iov nu suferea din cauza faptului că el a păcătuit și că Dumnezeu îl pedepsea pentru lucrul acesta. Asta nu înseamnă, încă o dată repet, că Iov nu ar fi fost păcătos, că ar fi fost desăvârșit, că ar fi fost perfect. Nu. Iov a fost un om care își mărturisea păcatul și ținea foarte mult la relația lui cu Dumnezeu. Și acest lucru trebuie să-l învățăm de la Iov și, bineînțeles, să avem întotdeauna păcatele noastre înaintea Domnului mărturisite. Nu că n-am avea păcate, ci să fim conștienți că suntem păcătoși și că avem nevoie să venim înaintea Domnului și să îi mărturisim starea noastră. Acum, chiar dacă Elihu nu este exact în evaluarea sa cu privire la motivul pentru care Iov suferă, ceea ce spune el ajută la ceea ce urmează în capitolul, ajută la amenajarea, dacă putem spune, a apariției lui Dumnezeu în capitolul 38. Când Dumnezeu, de fapt, rezolvă situația lui Iov. Și asta vom vedea în viitor. Odată un om al lui Dumnezeu din secolul al VIII-lea, scuzați-mă, al XVIII-lea, a fost întrebat de studenții săi cum își menține el umblarea apropiată de Dumnezeu. Și acesta a răspuns ceva de genul: meditând constant la bunătatea lui Dumnezeu, dar în același timp și la eliberarea de pedeapsă pe care o merit pentru păcatele mele. Ținând cont de acestea, puteți descoperi că mergem înainte în viața de creștin și veți putea simți prezența lui Dumnezeu. Veți putea experimenta dragostea lui, veți putea trăi în bucuria harului său și în nădejdea vieții veșnice. Dar meditația este mijlocul măreț al creșterii în harul său. Adică mereu să ai în gând cuvântul lui Dumnezeu cu care te hrănești și umblarea și experiențele prin care treci în fiecare zi. Mereu, fă-ți gândește-te, stai înaintea lui Dumnezeu și învață ceea ce trebuie învățat. Iov era un om care avea să mediteze la bunătatea lui Dumnezeu și a avut timp în perioada aceasta de suferință. Cu siguranță el s-a concentrat asupra măreției lui Dumnezeu, dar trebuia să realizeze că măreția divină este amestecată cu bunătate în același timp, cu sfințenie, cu milă și că, bineînțeles, el este șeful, el este suveran, el conduce lumea aceasta și în viața fiecărui om de pe acest pământ. Așa că, mai degrabă, controlul său asupra tuturor este perfect echilibrat de mila sa, de compasiunea sa pe care o arată față de toți oamenii. Și în porțiunea aceasta a discursului lui Elihu, el i-a oferit nădejde lui Iov, amintându-i de bunătatea lui Dumnezeu. Suferința lui n-a fost lipsită de scopul divin. Orice suferință noastră, noi ar trebui să avem atitudinea și gândul acesta. Ce scop are Dumnezeu că mă trece prin suferința aceasta? Și cu siguranță Domnul are întotdeauna un scop. Chiar dacă noi nu-l înțelegem imediat. Și poate sunt situații care nu le vom înțelege niciodată pe pământul acesta. Abia, probabil, în viața de dincolo sunt anumite lucruri pe care le vom înțelege pe deplin. Dar hai să continuăm să învățăm împreună cu Iov din lecțiile acestea pe care Dumnezeu ni le predă și nouă în folosul nostru, dragii mei. Domnul avea să-i restaureze curând întreaga viață a lui Iov și va veni și vremea când ne vom bucura împreună cu el. Nu, dar în toată această perioadă am suferit împreună cu el și sper să fi învățat fiecare lucru practice pentru viața noastră, pentru aplicațiile și practică sau umblarea noastră cu Dumnezeu. În primele patru versete din capitolul 36 avem un apel pe care Elihu îl adresează lui Iov. Și Elihu, putem vedea aici, într-un fel, încrederea pe care el o are în cunoștințele lui. Putem considera un pic de mândrie la el aici sau putem considera lipsa experienței pentru care era un tânăr. Știți, un tânăr poate poza și de obicei acuzăm că sunt mândri, dar probabil că este și o doză și lipsă de experiență și apare așa. Poate chiar nu e neapărat mândrie. Așa că el pretinde de la Iov să-l asculte. Și pretinzând că el are o solie din partea lui Dumnezeu pentru el. Cerându-i să-l asculte, pentru că, sigur, el poate spune și spune lucruri bune despre caracterul lui Dumnezeu și despre atributele sale. Așa că el pretinde că cunoaște și tot ce spune el este o cunoaștere care vine de la Dumnezeu. Ceea ce poate fi sincer. Dar mesajul lui, spre deosebire de mesajele celorlalți trei prieteni ai săi, e foarte important că nu vine din cultura vremii, ci asta se diferențiază față de ceilalți trei prieteni. Pentru că ceilalți trei prieteni au mesaje amestecate cu obiceiurile și cu filozofia lumii din vremea lui. Elihu, aici nu se vede așa ceva. Îmi voi lua temeile de dreptate, spune în versetul 3, și voi dovedi dreptatea ziditorului meu, cu zmare, adică a creatorului, a ziditorului care a creat universul. Fiind un Dumnezeu al echității perfecte, Dumnezeu nu poate face numai ceea ce este drept. Aceasta este, de fapt, ideea pe care el vrea să o transmită. Și ideea esențială a dreptului este folosită în toată Scriptura pentru o judecată dreaptă. Pentru a da credibilitate remarcilor sale, el spune în versetul 4, fiind credințat, cuvântările mele nu sunt minciuni, ci ai a face cu un om cu simțăminte curate. Adică, gândurile mele, tot ce simt e curat. Așa că fie afirmația aceasta a fost arogantă, încrezând în sine, fie, într-adevăr, Elihu se încrede în Dumnezeu în mod sincer. Dacă s-a încrezut în Dumnezeu, înseamnă că sursa mesajului său era, într-adevăr, de la Dumnezeu. Ăsta e apelul, deci ascultă-mă, sunt sincer, sunt curat în intențiile mele și Dumnezeu m-a inspirat să-ți spun cuvintele acestea. Asta este ideea pe care Elihu vrea să o spună lui, ca să îi capteze, dacă putem spune așa, atenția. Țineți minte, eu suferea și nu-i, când sufer, nu este ușor să ții atenția cuiva, mai ales a cuiva care este bolnav. și în suferință. Apoi vedem că după apel urmează argumentul lui Elihu de la versetul 5 la versetul 16. Elihu ne învață aici că Dumnezeu folosește suferința pentru a îndrepta pe păcătoși. Și în continuare el afirmă că puterea și dreptatea lui Dumnezeu se vede în relațiile sale cu oamenii. Dumnezeu este puternic, capabil să abordeze orice circumstanțe ale omului prin care trece și, bineînțeles, să călăuzească, să guverneze evenimentele din viața noastră de zi cu zi. Aceste idei ar trebui să nu le uităm și să le păstrăm, pentru că sunt foarte importante. Totuși, în același timp, Dumnezeu nu disprețuiește oamenii. Chiar dacă trecem prin circunstanțe care nu ne plac, El nu ne-a uitat, El nu disprețuiește pe om. El nu abuzează de puterea sa, ci o folosește pentru binele poporului său, pentru binele omului. Astfel, El este atât în același timp puternic, cât și iubitor, lucrând în toate lucrurile pentru folosul copiilor săi. Prin urmare, este un adevăr care trebuie îmbrățișat. Faptul că Dumnezeu este ferm în scopul său, în a-și împlini planul său divin cu noi și ne trece prin situații care nu ne plac, asta nu înseamnă că El a pierdut controlul și că asta nu înseamnă că ne disprețuiește, ci împotrivă. El știe că pe aici e drumul, pentru că în același timp și caracterul nostru trebuie zidit, și caracterul nostru trebuie întărit. El zice, versetul 6, nu lasă pe cel rău să trăiască și face dreptate celui nenorocit. Poruncile lui Dumnezeu și voia sa suverană sunt neschimbabile, sunt imobile, sunt fixe și nu pot fi schimbate de om și de circumstanțele din lume. Deci, așa că în îndreptatea sa, Dumnezeu nu-i ține în viață pe cei răi, spune Elihu aici. El îi pedepsește pentru păcatul lor. Și știm că plata păcatului este moartea. Este, dacă putem spune, un contraargument la ceea ce Iov spusese în capitolul precedente, în capitolul 21, când Iov spune că cei răi nu au fost judecați. Adică Dumnezeu este îngătuitor cu cei răi. Și El aduce un contraargument la afirmația lui Iov. Procedând astfel, Dumnezeu nu-și ia ochii de la cei drepți, ci rămâne atent la nevoile lor, spune și Psalmul 121. Și acest argument pare să respingă ceea ce afirmase Iov mai devreme, dragii mei. Dar dacă oamenii sunt legați în lanțuri, suferă necazuri, sau dacă au păcătuit cu aroganță, Dumnezeu le spune ce au făcut ca să se poată pocăi. Asta spune el Elihu lui Iov în acest capitol, în versetele 8 și 9. Dumnezeu folosește încercările lor pentru a-i curăți, pentru a-i purifica. Probabil că Elihu a spus asta pentru a respinge, așa cum am zis, afirmația anterioară a lui Iov, că Dumnezeu nu-și va prezenta acuzațiile împotriva lui. Și spune el, nu, Dumnezeu o să răspundă. Dumnezeu folosește încercările, dragii mei, un scop al încercărilor este ca să ne atragă atenția. Niciodată oamenii nu sunt mai deschiși, dacă putem spune, la cercetarea Domnului, decât atunci când inimile lor sunt topite în cuptorul suferinței, când omul suferă. În locul necazului, omul poate răspunde, sau ca reacție a necazului sau suferinței, omul poate să răspundă acceptând suferința, gata să se pocăiască dacă trebuie să se pocăiască și gata să asculte. Sau o altă reacție este să se împietrească și să respingă și să aibă gânduri de răzbunare împotriva lui Dumnezeu și de răspundere. O asemenea atitudine când acceptăm că Dumnezeu ne cercetează, poate aduce mulțumire, pace și bucurie în mijlocul necazului nostru. Și asta ce se înseamnă? Este o înălțare a omului deasupra situațiilor, asupra valurilor, asupra furtunilor, știind că Domnul este în barca vieții noastre și că El este în control și că El, la porunca Lui, când va spune El, taci furtunii, ca și în Luca 5, furtuna se va potoli. Și asta este o atitudine pe care noi ar trebui să o abordăm în furtunile vieții. Unii oameni nu-L ascultă pe Dumnezeu și oamenii aceștia, când trec prin testele din acestea, prin furtunile vieții, oamenii aceștia au resentimente. Ei devin, în loc să se apropie de Dumnezeu, se depărtează de Dumnezeu și își împietresc inima. Încât chiar și atunci când Dumnezeu îngăduie suferința în viața lor, sunt atât de mândri că nu strigă după ajutorul lui Dumnezeu. Sunt atât de mândri că nu îngenunchează sau nu se smeresc înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în inimile lor, ei sunt încăpățânați și nu vor să se pocăiască. În consecință, ei primesc pedeapsa justă pentru neascultarea lor. Elihu a încheiat această secțiune cu, am putea spune, cu o perspicacitate pătrunzătoare. De ce? Pentru că el zice, el îi eliberează în suferința lor odată ce au învățat lecția pe care Dumnezeu vrea să îi învețe. El le vorbește în timpul suferinței lor. Da, și sunt convins că fiecare dintre noi a avut ocazia să audă oameni care în suferința lor au fost mult mai sensibili la Dumnezeu și au dorit să aibă o relație cu Dumnezeu sau, dacă a fost îndepărtată departe în suferința lor, s-au apropiat de Dumnezeu mai mult. Și iată, aceste adevăruri sunt adevărul pe care Elihu le subliniază, de fapt, în discursul său. Apoi a venit o ușurare, pentru că Dumnezeu, iată, a cercetat ființa aceea în suferință. Și această suferință este văzută cum mai fi într-un loc spațios sau un loc larg, liber de restricții și, bineînțeles, scăpat sau evadat din necaz, din furtună. Dar acest lucru se va întâmpla numai la momentul pe care Dumnezeu îl stabilește în viețile noastre. Va exista o mânghiere viitoare de Dumnezeu pe care Iov avea să o experimenteze. Venind o vreme când din nou va mânca o mâncare aleasă, spune Elihu. Și sigur, vremurile acestea nu sunt departe nici în viața lui Iov, deși el probabil că nu mai nădăjduia lucrul acesta. Apoi, după argument, vedem îndemnul lui Elihu, la versetul 17, la versetul 33. Elihu îl provoacă pe Iov să accepte disciplinarea lui Dumnezeu. El îl sfătuiește pe Iov să aibă răbdare și să învețe din suferința lui, considerând că încercarea lui ca mijloc al lui Dumnezeu de a-l învăța, de a-l se maturiza și de a-l curăți. Dar, spune el, dacă până nu te pocăiești, e judecat ca cei nelegiuiți. Judecata este rezultatul dreptății lui Dumnezeu, de care nu poți scăpa. Dumnezeu te disciplinează, îi spune Elihu. Elihu aici îl îndeamnă să nu aibă încredere în bogății sau să nu se gândească cumva să-l mituiască pe Dumnezeu. Dar se vede că Elihu nu-l cunoaște pe Iov. Era tânăr, e și normal. Iov n-a avut niciodată încredere în avuția lui. Știți foarte bine, când Dumnezeu i-a luat-o, știți că el n-a păcătuit și că el a zis, Domnul a dat și Domnul a luat. Bogăția și eforturile lui Iov nu l-au putut susține însă în această încercare. Implicația era că numai Dumnezeu îl putea ține sus pe Iov în această încercare. Iov nu ar trebui să tânjească după noaptea morții, pentru a evita ceea ce Dumnezeu a vrut să-l învețe în această suferință. Și Iov ar trebui să învețe lecțiile de viață din experiențele sale și să nu se grăbească să tragă concluzii greșite în această perioadă dificilă. Tocmai. Și asta trebuie să învățăm și noi. S-ar putea să, când e presiunea, când e suferința, când e necazul, să tragem concluzii greșite. Nu te grăbi. Acceptă și așteaptă și apropie-te mai mult de Dumnezeu. Elihu a întărit din nou măreția lui Dumnezeu asupra întregii creații. Și în cele din urmă, aceasta este singura putere adevărată pentru orice suferănit în mijlocul încercărilor. Să privești la Dumnezeu, care este înălțat prin puterea sa, capabil să libereze și pe Iov din durere și din suferință. Dar o astfel de scăpare avea să apară abia atunci când Iov și-a învățat lecția. Aceasta este mereu, mereu ideea pe care Elihu vrea să i-o transmită lui Iov. Cine ne poate învăța ca el? Aceasta este ideea lui Elihu. Răspunsul este nimeni. Numai Dumnezeu îl poate învăța pe om lecții profunde, tocmai din necazurile și tragediile prin care omul trece. În versetul 23 el zice, cine i-a scris căile lui, adică lui Dumnezeu? Nimeni nu l-a sfătuit pe Dumnezeu despre calea pe care ar trebui să o ia. Cu toate acestea, Dumnezeu îi sfătuiește pe toți oamenii. Adică el este capabil și cel mai bun să-l sfătuiască pe om, să-l călăuzească pe om. Deci cum putea Iov să-i spună lui Dumnezeu ce să facă? Eu nu pot să-i poruncești tu lui Dumnezeu ce să facă. La fel, nimeni nu-i poate spune lui Dumnezeu, ai greșit, Doamne. Poate Iov era ispitit să spună, Doamne, ai greșit. N-a spus-o. Dar el mereu, mereu se întreabă. S-ar putea ca și noi, în anumite momente, să credem că Dumnezeu ne judecă greșit. Iată, Dumnezeu nu greșește niciodată. Deci numai Dumnezeu poate face și spune ceea ce este drept și corect. Prin urmare, Iov ar trebui să asculte de Dumnezeu și să învețe de la el. Nu să încerce să-l sfătuiască pe Domnul. Acest lucru îl transmite Elihu, de fapt, lui Iov. Apoi avem o afirmație de la versetul 24 la versetul 33 a lui Elihu. Elihu îl consideră pe Dumnezeu ca fiind mare, puternic și dincolo de înțelegerea noastră omenească, că măreția și bunătatea lui stăpânește peste toți și în același timp are grijă de toți. Sigur, afirmația lui este extraordinară, foarte bună. Și îl sfătuiește pe Iov, adă-ți aminte să lauzi lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce este întotdeauna perfectă, dreaptă și voită. Oamenii l-au lăudat pe Dumnezeu în cântări pentru asemenea providență minunată pe care el a afișat-o pe tot pământul. Toată omenirea vede lucrul acesta când se uită la creația lui Dumnezeu. Elihu se referă aici la supremația lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu, la faptul că El este suveran peste tot și peste toate. Mi-a plăcut o paranteză. Am văzut un matematician creștin care a scris pe tablă la studenți, cred că e un englez, John Lennox, dacă bine mi-aduc aminte. A scris pe tablă nimic plus nimic egal nimic. A doua afirmație. Nimic plus Dumnezeu egal totul. Da, ce mi-a plăcut asta. Un savant, un matematician, care a înțeles că el este totul. Nimic. Eu și tu suntem nimic. Dar când îl avem pe Domnul, avem totul. Și avem totul. Și asta trebuie să învățăm noi. Asta e măreția infinită a Dumnezeului nostru. Căile Dumnezeu sunt infinit mai înalte, dragii mei, decât căile oamenilor. Cât de mare este Dumnezeu și de multe ori este dincolo de înțelegerea noastră. Deși Iov ar putea să-L cunoască pe Dumnezeu, personal, în plinătatea gloriei sale divine, totuși, spune Elihul, el este dincolo de capacitatea noastră de a-l înțelege. Și așa este. Veșnic, de multe ori, dragii mei, numărul anilor lui, cu siguranță nu-l cunoaștem, pentru că el n-are început și n-are sfârșit. Veșnicia lui Dumnezeu nu poate fi înțeleasă de noi oamenii care trăim 70-80 de ani, cum spune Scriptura. Un Dumnezeu infinit este de neînțeles pentru omul limitat, omul mărginit. Măreția infinită a lui Dumnezeu, mai susține Elihul, este văzută în puterea sa asupra naturii, când, de exemplu, vedem o furtună. Și are aici o imagine grafică frumoasă, dacă citiți capitolul acesta. Dar chiar și atotputernicia lui Dumnezeu este folosită, spune el, pentru binele omului. El scoate picăturile de apă pe care le împroască sub formă de ploaie în pâraie. El vorbește despre circuitul apei aici, cu diferitele sale etape de evaporare, condensare și precipitație. El, Elihu, recunoaște controlul lui Dumnezeu chiar și în circuitul apei. Norii își revarsă umezeala și aversele abundente cad asupra pământului și asupra oamenilor, răcorindu-i. Aceasta este o expresie vie a bunătății și binecuvântării din belșug pe care Dumnezeu îl revarsă peste toți oamenii, atât cei buni cât și cei răi. O astfel de putere divină este puternică, dar și misterioasă în același timp. Cine poate înțelege cum răspândește el norii pe cer? Răspunsul implicit este nimeni. Niciun individ nu poate înțelege cum funcționează controlul suveran al Dumnezeu în formarea vremii. Sau cum tună, zice el, din locuința lui. Din nou, astfel de fenomene meteorologice depășesc capacitatea limitată a omului de a înțelege. Atunci, cum ar putea să pretindă Iov că înțelege lucrarea Dumnezeu în domeniul spiritual? Pentru că nu pricepem de multe ori fenomenele meteorologice. Dimineața mă uitam cum va fi vremea astăzi și o predicție era că până la 11 plouă. Sunt el 12, nu plouă. Am uitat la altă predicție, spune că după masă plouă. S-ar putea ca nici la una, nici la alta să vedem. Cu toată știința și cu toată tehnologia de astăzi, dragii mei. Dar atunci să pricepem căile lui din punct de vedere spiritual, dragii mei, este și mai greu. Așa că numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Vezi, zice în versetul 30, cum își împrăștie fulgerele în jurul lui, slujind proprii lui plăceri și împlinirii planului său divin. El scanează fundurile mării. Fulgerul lumează adâncurile oceanului când fulgeră peste orizont. Numai Dumnezeu controlează furtuna. În același fel, el singur controlează furtunile din viața noastră. Nu uitați lucrul acesta, acest mare adevăr. Versetul 31. Tot așa, cu asemenea putere și scop, acesta este modul în care el guvernează, călăuzește și națiunile. Lucrările sale sunt mari și pline de milă, puternice și misterioase. Ele depășesc capacitatea limitată de înțelegerea omului. Astfel Dumnezeu oferă hrană din abundență omului. Aceasta este rezultatul furtunilor care dau apa necesară pentru fiecare cultură. Dumnezeu nu își folosește niciodată greșit puterea, ci o folosește spre binele omului. Cu această analogie grafică, Elihu declară că Dumnezeu își umple mâinile cu fulgerele pentru a-și îndeplini scopul stabilit. Este puterea providențială a lui Dumnezeu, atotputernicul, care se identifică chiar și în fulgere sau cu fulgerele. Același lucru este valabil și pentru viețile noastre, pentru furtunile care vin în viața noastră. Tunetul lui se aude din depărtare, anunțând furtuna care vine, care este trimisă din poruncă divină, la cuvântul lui. Vine și furtuna. Chiar și vitele recunosc apropierea furtunii. Sau mai, poate mai corect, sunt conștiente de că se apropie el și de ele. N-ar trebui Iov să recunoască același lucru în propria sa viață? N-ar trebui să recunosc eu, să se identific pe el atunci când furtuna vine sau când e vreme bună, că el, fie într-un fel sau altul, se apropie de noi? Elihu îi amintește lui Iov de bunătatea lui Dumnezeu, care își lucrează măreția spre binele lui, în folosul lui. Am să vă dau un exemplu. În urmă cu aproximativ un secol, un misionar pe nume Alan Gardiner a suferit un tragic accident și a murit în ecat. Când trupul său a fost găsit lângă barca sa răsturnată de-a lungul mării, a fost descoperit și jurnalul său. Ținea un jurnal în care scria în fiecare zi lucrurile cele mai importante. Acolo el povestea iar și iar despre foametea pe care a îndurat-o, o îndura zile și privațiunile pe care, de care suferea în timpul misiunii sale, persecuția și suferința pe care le experimentase în misiunea sa, în viața sa de misionar. Și totuși, ultima consemnare, probabil din ultima zi pe care a trăit-o, în jurnalul lui era scris: sunt copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Că s-a ridicat deasupra furtunilor. Știa că Dumnezeu are un scop, chiar dacă nu-l pricepea. Și cu ceea ce el a plecat a fost: sunt copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Putem mai spune lucrul acesta? Avem noi o asemenea înălțime spirituală? Suntem în stare să urcăm cu el deasupra furtunilor vieții și să ne minunăm de modul în care el este și unde vrea să ne ducă pe noi și să ne ajute pe noi să înțelegem viața și furtunile vieții? În loc de concluzii, revenind la sfatul lui Elihu pentru Iov, care era bun, el spune că Dumnezeu este bun cu poporul său și că el își exercită măreția pentru propria sa glorie, dar în același timp și pentru binele nostru. Adică nu ne lasă, nu ne uită. În ciuda numeroaselor experiențe dureroase prin care trec credincioșii, bunătatea lui Dumnezeu este peste toate acestea. El își revarsă în mod constant binecuvântările asupra noastră. Dumnezeu este bun cu noi tot timpul, chiar dacă noi nu credem lucrul acesta. Așa că putem să avem încredere în El în mijlocul dezamăgirilor vieții. Să ne amintim că El nu abuzează niciodată de puterea sa, ci o folosește întotdeauna pentru edificarea sau pentru zidirea noastră, pentru creșterea noastră spirituală și în același timp pentru binecuvântarea poporului său. El este un Dumnezeu bun în care poți avea încredere întotdeauna în El. De aceea, să nu uităm subiectul. Dumnezeu este bun cu noi întotdeauna. Dumnezeu să ne ajute să experimentăm această bunătate. Să creștem ca să vedem, indiferent de circunstanțele vieții, că El este întotdeauna bun cu noi. Amin. Haideți să ne rugăm, Doamne.